Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος, η νύφη στη γη και ο γαμπρός είναι ουράνιος. Η εκκλησία με στον ηθικό της προσμένει να έρθει ο γαμπρός της. Και το σώμα της ήταν κομμάτια, ενώθηκε για ουρανού τα παλάτια. Το νηφικό της στολίζει σαν στέμα των μαρτύρων της το Άγιο αίμα. Ας έρθει ο γαμπρός, ας έρθει ο Χριστός, η λύπη του ψάλλει με χάρη και μέσα απ' τα σύννεφα να σε προβάλλει ο Κύριος για να πάρει. Όσοι κρατάνε το φως το λιχνάρι προσμένοντας τον Ιησού να τους πάρει, θα τους γεμίζει μες στο σκοτάδι το χρίσμα που είναι το λάδι. Σταλμένο από εκείνον το πνεύμα πηγαίνει που εδώ και χρόνια με την υφημένη και της μαθαίνει πως αγάπη γι' αυτόν είναι η αγάπη όλων των αδελφών. Ας έρθει ο γαμπρός, ας έρθει ο Χριστός, νύφη του ψάλλει με χάρη και μέσα απ' τα σύννεφα να σε προβάλλει ο Κύριος για να το πάρει. Και να ο γαμπρός ξανά θα δακρύσει σαν την εκκλησία του γλυκό φιλήσει, γιατί ο ερωτάς του για μας έχει φτάσει ως την κόλαση να το φωνάξει. Ας έρθει ο γαμπρός, ας έρθει ο Χριστός, η νύφη του ψάλλει με χάρη και μέσα απ' τα σύννεφα να σε προβάλλει ο Κύριος για να την πάρει. Ας έρθει ο γαμπρός, ας έρθει ο Χριστός, η νύφη του ψάλλει με χάρη και μέσα απ' τα σύννεφα να σε προβάλλει ο Κύριος για να την πάρει. Ας αρχίσει ο χορός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός και γνωρίζω τα πρόβατα που είναι δικά μου και τα δικά μου με αναγνωρίζουν. Όπως με αναγνωρίζει ο Πατέρας και εγώ αναγνωρίζω τον Πατέρα. Και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με ένα πιμένα. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω. Κανείς δεν μου την παίρνει, αλλά εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι. Και πολλοί από αυτούς έλεγαν: «Είναι δαιμονισμένος και τρελός. Γιατί τον ακούτε?» Άλλοι όμως έλεγαν: «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν τη γιορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν: «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Αυτό που μου έχει δώσει ο πατέρας μου είναι ανώτερο απ' όλα και κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ό,τι βρίσκεται στα χέρια του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα». Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: «Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του πατέρα μου. Για ποιο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του απάντησαν οι Ιουδαίοι: «Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλαστημάς και ενώ εσύ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 10, και αντιμετωπίζουμε την ώρα αυτή τα θαυμαστά λόγια του Ιησού Χριστού στο εδάφιο 14: «Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός και γνωρίζω τα πρόβατα που ανήκουν σε μένα και αυτά που ανήκουν σε μένα με αναγνωρίζουν. Όπως με ξέρει ο Πατέρας, το ίδιο και εγώ ξέρω τον Πατέρα και η ζωή μου και τη ζωή μου τη θυσιάζω για χάρη των προβάτων». Ο Ιησούς αποκάλυψε την καρδιά του Θεού, καθώς παρουσίασε τον εαυτό του ως το βοσκό, ο οποίος με όλες τις δυνάμεις του πρόσφερε αγάπη και ζωή στους δικούς του. Ο Ιησούς αγάπησε τόσο πολύ τα πρόβατά του, που ήξερε το καθένα με το όνομά του, και όχι μόνο αυτό, αλλά θυσίασε εκούσια τη ζωή του πάνω στο σταυρό, για να κάνει εξιλέωση για τα πρόβατά του. Όσοι πιστεύουν σε αυτόν ανήκουν στο δικό του ποίμνιο. Και το διαβάζουμε στα εδάφια 16 και παρακάτω: «Και άλλα πρόβατα έχω που δεν είναι από αυτό το μαντρί, και εκείνα πρέπει να συνάξω επίσης, και τη φωνή μου θα την ακούσουν και θα γίνει ένα κοπάδι, ένας βοσκός. Τα άλλα πρόβατα που ανήκουν σε άλλη μάντρα ασφαλώς είναι τα έθνη, γιατί η μάντρα στην οποία εκείνη την περίοδο διακονούσε ο Ιησούς ήταν ο Ισραήλ. Και τότε ο σκοπός του Ιησού Χριστού είναι να κάνει μία εκκλησία, ένα ποίμνιο που να περιέχει τόσο Ιουδαίους όσο και εθνικούς, να περιέχει φτωχούς και πλούσιους, σκλάβους και ελεύθερους, όλους τους ανθρώπους, μαύρους και λευκούς, αρσενικούς και θηλυκούς, ανθρώπους από κάθε έθνος, από κάθε γλώσσα και κάθε φυλή. Γι' αυτό με αγαπάει ο Πατέρας», λέει ο Ιησούς στο εδάφιο 17, «επειδή εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την ξαναπάρω. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη θυσιάζω με τη δική μου τη θέληση. Έχω την εξουσία να την προσφέρω και έχω την εξουσία να την ξαναπάρω. Αυτή είναι η εντολή που πήρα από τον πατέρα μου». Έτσι λοιπόν ο Ιησούς λέει ότι όλα αυτά ήταν το θέλημα του πατέρα για αυτόν. Και ο πατέρας τον αγαπάει επειδή ακριβώς πέθανε για μας. Και εμείς ασφαλώς οφείλουμε να τον αγαπούμε και να τον λατρεύουμε επειδή πέθανε στη δική μας τη θέση. Έκανε την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας για να φέρει τη δική μας τη σωτηρία. Στο σταυρό, στη διάρκεια των τριών εκείνων ωρών του σκοταδιού, ο Πατέρας Θεός έβαλε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Ο καλός ποιμένας έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατα. Λέει ξεκάθαρα ότι έδωσε τη ζωή του θεληματικά. Βλέπετε, είχε τον πλήρη έλεγχο της δίκης του. Είναι εκείνος ο οποίος όρισε την ώρα του θανάτου του. Οι Ιουδαίοι είχαν πει ότι δεν έπρεπε μέσα σε μέρα γιορτής να τον πιάσουν για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Εκείνος όμως σταυρώθηκε σε μέρα γιορτής. Όποιος διαβάσει προσεκτικά τα Ευαγγέλια διαπιστώνει ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν ο Ιησούς που δικαζότανε, αλλά ήταν το ρωμαϊκό σύστημα, η ρωμαϊκή δικαιοσύνη, το έθνος του Ισραήλ. Ήμασταν όλοι εμείς, γιατί αυτός ήταν άγιος και δίκαιος. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του πάρει τη ζωή. Διεκδικούσε τη δύναμη να δώσει τη ζωή του και να την πάρει ξανά. Ο Ιησούς λοιπόν είναι ο βοσκός των προβάτων. Όλων εκείνων που επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού ως Κύριό τους και Σωτήρα τους. Αυτός γνωρίζει τα πρόβατά του και τα καλεί με το όνομά τους. Το ποίμνιο του Θεού δεν αποτελείται από μεγάλες, ανώνυμες ομάδες ανθρώπων, αλλά από άτομα που τα γνωρίζει ο Θεός και τα καλεί ονομαστικά. Η Εκκλησία του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους διαφόρων φυλών, εθνοτήτων και λαών. Όλοι αυτοί ανήκουν στον Θεό, γιατί ο Ιησούς θυσίασε τη ζωή του για τα πρόβατά του. Ο Θεός έστειλε το Γιο του στη γη για να συγκεντρώσει όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν, σε ένα ποίμνιο, ώστε να λατρεύουν Αυτόν που είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Η πνευματική ενότητα των πιστών, κάτω από την ποίμανση του Ιησού Χριστού, είναι το σχέδιο του Θεού για όλους τους δικούς του. Τα χριστιανικά δόγματα διατηρούν ξεχωριστά ονόματα διαφόρων εκκλησιών για να πραγματοποιήσουν ένα μοναδικό έργο. Αλλά όλοι οι χριστιανοί, ανεξάρτητα από δογματική απόχρωση, έχουν την ίδια πνευματική σχέση με τον Χριστό μέσα στη δική του μεγάλη οικογένεια, μέσα στη μία δική του ποίμνη. Ο Σταυρός αποκάλυψε το είδος και το μέγεθος της αγάπης του Θεού για μας και για το μονογενή του Γιο. Ο Σταυρός δεν ευνηδίασε τον Θεό, γιατί ήταν μέρος του σχεδίου της αποκάλυψής του. Ένα σχέδιο το οποίο ο Ιησούς εκτέλεσε με το δικό του το θέλημα. Ξανά λοιπόν, προκλήθηκε διχοστασία ανάμεσα στους Ιουδαίους εξαιτίας των λόγων αυτών. Έτσι, πολλοί από αυτούς έλεγαν «Δαιμόνιο έχει και φέρεται σαν μανιασμένος. Γιατί τον ακούτε?» Και άλλοι έλεγαν «Τα λόγια αυτά δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Μπορεί μήπως ένα δαιμόνιο να ανοίξει μάτια τυφλών?» Εδώ αναφέρονται και πάλι στη θεραπεία του εγγενετή τυφλού. Το πλήθος έλεγε ότι ίσως τα κάνει αυτά με τη δύναμη ενός δαιμονίου. Και έτσι ο λαός διαιρείται. Γιατί? Γιατί κάποιοι είναι ήδη πρόβατα του Ιησού Χριστού, δέχονται τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, ως τον Μεσσία, και άλλοι όχι. Τα πρόβατα θα ακούσουν, αλλά οι άλλοι δεν θα ακούσουν. Αγαπητοί μου, το ίδιο πρόβλημα είναι και σήμερα ανάμεσα στους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλές απόψεις για τον Ιησού. Άλλοι θα πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας τρελός, παράφρονας άνθρωπος που έκανε διακηρύξεις εξωπραγματικές για τον εαυτό του, και κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου. Πραγματικά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Ή ήταν ένας δαιμονισμένος ή ήταν ο Γιος του Θεού. Και πάντοτε υπάρχει αυτή η διαίρεση μεταξύ των ανθρώπων. Βέβαια, υπάρχουν και μερικοί μοντερνιστές που όμως είναι ασυνεπείς και παράλογοι. Θέλουν να κρατήσουν τον Ιησού Χριστό, αλλά τον ερμηνεύουν το δικό τους τρόπο. Ο Ιησούς Χριστός όμως δεν ήταν μόνο ένας καλός δάσκαλος, ένα μεγάλο ηθικό παράδειγμα. Ήταν ένας απατεώνας, ήταν πράγματι ο Γιος του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός μας βάζει όλους μπροστά σε αυτό το δίλημα. Τι ήταν τελικά, τρελός ή ήταν ο Θεός μας και ο σωτήρας μας? Στο εδάφιο 22 βλέπουμε ότι στο μεταξύ γιορτάστηκαν τα εγγένεια των Ιερουσαλήμων και ήταν χειμώνας. Η γιορτή της κοινοποίησης ήταν στα τέλη του Οκτωβρίου και η γιορτή της αφιερώσεως ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου. Έτσι, στη διήγησή μας υπάρχει ένα διάστημα 2 μηνών. Η γιορτή αυτή, που τώρα ξεκινά, γινόταν σε μνήμη της απελευθέρωσης του ναού από τον Ιούδα τον Μακαβαίο, όταν ο ναός βρισκόταν κάτω από την κατοχή του αντίοχου του Επιφανή του Σύρου, ο οποίος τον είχε βεβηλώσει. Αυτό συνέβη το 167 π.Χ. και το γιόρταζαν ακόμα την εποχή του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς λοιπόν περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Μαζεύτηκαν τότε οι Ιουδαίοι γύρω του και του έλεγαν: «Ως πότε θα μας κρατάς αμφιβολία? Αν είσαι εσύ ο Χριστός, πες το μας ξεκάθαρα». Υπήρχε μια μεγάλη στοάκη που ήταν για τους εθνικούς, για όλους εκείνους που ήταν εκτός του έθνους του Ισραήλ. Ο Κύριος πια δεν μπαίνει μέσα στο ναό. Προηγουμένως είπαμε ότι ήταν χειμώνας. Ίσως αυτό έχει και μια μεταφορική έννοια για το λαό Ισραήλ. Έχει τελειώσει η περίοδος που εργάστηκε και κήρυξε στο λαό Ισραήλ. Τώρα ο Ιησούς περπατάει στη στοά του Σολομώντα, στη στοά που θα διδάξει στους εθνικούς. Ο Ιησούς είχε κάνει ξεκάθαρη ταυτότητά του. Και εκείνοι που τον δεχόταν καταλάβαιναν ότι είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Σας θυμίζω ότι ο Ανδρέας είχε πει στον αδερφό του: «Βρήκαμε το Μεσσία». Ο Ναθαναήλ επίσης τον αναγνώρισε: «Δάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Η Σαμαρίτσα κατάλαβε ποιος ήταν και οι Σαμαρίτες είπαν: «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια», είπαν στη Σαμαρίτισσα, «γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Επίσης, ο τυφλός που γιατρεύτηκε πίστεψε σε αυτόν και τον προσκύνησε. Τώρα οι θρησκευτικοί αυτοί ηγέτες, με τις ύπουλες ερωτήσεις τους, κατηγορούν στην πραγματικότητα αυτόν. Το κάνουν να ακούγεται σαν να είναι σφάλμα του Ιησού που δεν έχουν πιστέψει, ότι τάχα δεν τους έδωσε πολλές πληροφορίες, ενώ στην πραγματικότητα είναι δική τους η έλλειψη θέλησης να πιστεύουν σε αυτόν. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το εμπόδιο. Ο Θεός αποκαλύπτεται εν Χριστώ Ιησού, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να το δεχθούν. Ο Ιησούς έχει αποκαλύψει τη μεσιανικότητά του σε αυτούς που ήθελαν να ακούσουν και τώρα τη διακηρύττει στους θρησκευτικούς ηγέτες. Έτσι λοιπόν, στο εδάφιο 25 ο Ιησούς απαντάει: «Σας το είπα, αλλά δεν το πιστεύετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν πιστεύετε, γιατί δεν ανήκετε στα πρόβατα τα δικά μου, όπως σας είπα». Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς τους λέει ότι ήδη έχει δώσει τις αποδείξεις που χρειαζόντουσαν για τη μεσιανικότητά του. Τα έργα του μαρτυρούσαν για εκείνον. Γεννήθηκε από τη γενεολογική γραμμή του Δαβίδ, σύμφωνα με την προφητεία. Συστήθηκε από τον Ιωάννη του Βαπτιστή. Κανένας άνθρωπος δεν δίδαξε όπως εκείνος. Κανένας δεν μπορούσε να τον κατηγορήσει για αμαρτία. Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έστειλε στους μαθητές του να δουν αν ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας ή αν θα έπρεπε να περιμένουν κάποιον άλλον, ο Ιησούς τους είπε να πάνε πίσω και να πούνε στον Ιωάννη του Βαπτιστή όλα όσα έκανε. Τότε ο Ιωάννης θα ήξερε ότι είχε τα διαπιστευτήρια του Μεσσία. Βλέπεις, η δασκαλία του έδειχνε ότι ήταν ο Μεσσίας, η ζωή του το έδειχνε και τα θαύματά του επίσης. Το πρόβλημα δεν ήταν στην έλλειψη των διαπιστευτηρίων. Το πρόβλημα ήταν στην άπιστη καρδιά. Το γεγονός ότι δεν πίστευαν έδειχνε ότι δεν ήταν τα πρόβατά του. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Και φυσικά συνεχίζει ο Ιησούς να δηλώσει τη θετική πλευρά. «Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και αυτά με ακολουθούν. Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούν ποτέ. Και κανένας δεν θα τα αρπάξει από τα χέρια μου. Ο Πατέρας μου που μου τα έδωσε είναι μεγαλύτερος από όλους και κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τίποτα από τα χέρια του Πατέρα μου. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Τα πρόβατα λοιπόν του Ιησού Χριστού ακούνε τη φωνή του και τον ακολουθούν. Το σημάδι ιδιοκτησίας των προβάτων του Ιησού είναι η υπακοή. Θέλεις να ξέρεις αν είσαι σωσμένος ή όχι? Εξέτασε αν υπακούς τον Χριστό. Τα αυτιά μας πρέπει να είναι ανοιχτά στη φωνή του. Ο Ιησούς λέει: «Γνωρίζω τα πρόβατά μου. Χαίρομαι που κάποιος με γνωρίζει». Και όλοι θα πρέπει να χαιρόμαστε ότι ο Θεός μας γνωρίζει καλά. Μερικές φορές παρεξηγούμε από τους ανθρώπους και πρέπει να δίνω εξηγήσεις. Όμως ποτέ δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα στον Ιησού Χριστό. Ξέρει ακριβώς πότε προσπαθώ να δικαιολογηθώ. Ξέρει πότε μιλάω με επεκφυγές για κάποιο θέμα. Με καταλαβαίνει. Ξέρει. Και αυτό θα πρέπει να είναι ένα σημείο ανακούφισης για όλους εμάς τους ανθρώπους, ώστε να εμπιστευτούμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό. Και λέει: «Και με ακολουθούν τα πρόβατά μου». Είναι κάτι που θα πρέπει να καταλάβουμε ότι με τα λόγια αυτά ο Ιησούς Χριστός μιλάει για την αιώνια ασφάλεια του πιστού και την ανασφάλεια την αιώνια αυτού που νομίζει ότι είναι πιστός. Γιατί υπάρχει ανασφάλεια σε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι πιστοί, αλλά στην πραγματικότητα δεν ακολουθούν τον Χριστό. Πολύ απλά λέει ο Ιησούς Χριστός, αυτός που είναι το δικό μου το πρόβατο, εμένα ακολουθεί. Όταν ο βοσκός καλούσε τα πρόβατά του το πρωινό και άρχισε να ανεβαίνει στο λόφο και από τα 500 πρόβατα που ήταν στη μάντρα τα 100 έβγαιναν και τον ακολουθούσαν, τότε το συμπέρασμα που θα πρέπει να βγάλουμε ότι εκείνα τα 100 ήταν τα πρόβατά του. Και επίσης μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 400 που μένανε πίσω δεν ήταν τα πρόβατά του. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ δίνω σε αυτά ζωή αιώνια και δεν θέλουν σε απολεστεί στον αιώνα. Φίλε μου, όταν τους δίνει αιώνια ζωή, αυτό σημαίνει ότι δεν την κερδίζουν, δεν εργάζονται για αυτήν, δεν την πετυχαίνουν. Τους τη δίνει. Τους χαρίζει αιώνια ζωή. Προσέξτε ότι λέει αιώνια ζωή. Είναι μια ζωή παντοτινή. Δεν διαρκεί μόνο μια εβδομάδα ή ένα χρόνο ή μέχρι να αμαρτήσουν. Αν ήταν έτσι, τότε δεν θα ήταν αιώνια ζωή. Δεν ήταν πραγματικά τα προβατά του αν η ζωή που τους δίνει δεν διαρκεί για πάντα. Τα πρόβατα μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά ο ποιμένας θα τα προστατέψει. Μπορεί να σκορπιστούν, αλλά ο Κύριος θα τα ξαναμαζέψει. Ποτέ δεν θα χαθούν. Μπορούν να κυλήσουν προς τα πίσω, ναι. Μπορούν να χαθούν, όχι. Τα πρόβατα μπορεί να μπουν σε κάποιο χειροστάσιο για λίγο, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμα πρόβατο που να έμεινε στο χειροστάσιο, που να έγινε χείρος, γουρούνι. Τα πρόβατα και τα γουρούνια δεν ζουν μαζί. Το πρόβατο είναι πάντα πρόβατο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αρπάξει τα πρόβατα από το χέρι του σωτήρα. Κανένας εχθρός, κανένας άνθρωπος, κανένα δημιούργημα δεν μπορεί να αρπάξει από το χέρι του Ιησού Χριστού. Και αυτό φυσικά είναι υπέροχο. Πριν χρόνια, κάποιος κτηνοτρόφος μιλούσε για τα πρόβατά του. Έλεγε ότι είχε 2.000 πρόβατα και κάποιος έπρεπε πάντοτε να τα προσέχει. Αν δύο πρόβατα περνούσαν το λόφο και απομακρυνόντουσαν από το κοπάδι, έστω και 500 μέτρα χάνονταν. Δεν μπορούσαν να βρουν το δρόμο της επιστροφής μόνα τους. Ο μόνος τρόπος για να είναι ασφαλή ήταν να είναι πάντοτε κοντά τους ο βοσκός. Αν έρθει λύκος και φάει το ένα από τα πρόβατα, θα νόμιζε κανείς ότι το άλλο θα έλεγε «Α, έφαγε το άλλο, ας τρέξω πίσω στο κοπάδι». Αλλά ξέρετε, δεν ξέρει που να πάει. Το μόνο που κάνει είναι να τριγυρίζει εδώ και εκεί και να βελάζει περιμένοντας να γίνει το επιδόρπιο του λύκου. Το πρόβατο είναι κουτό ζώο. Ούτε και έχει το πρόβατο κανένα τρόπο να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ένα πρόβατο δεν μπορεί καν να τρέξει γρηγορότερα από τον εχθρό του. Αν ένα πρόβατο είναι ασφαλή, δεν είναι επειδή είναι έξυπνο, είναι επειδή έχει καλό βοσκό και μένει κοντά στο βοσκό του. Όταν λέμε ότι τα πρόβατα του Ιησού Χριστού έχουν αιώνια ζωή και δεν θα χαθούνε, αυτό δεν σημαίνει ότι κανένας μπορεί να καυχηθεί. Κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί για τον εαυτό του, αλλά μπορεί να καυχηθεί για τον ποιμένα του. Έχουμε ένα θαυμαστό ποιμένα, ο οποίος δεν θα χάσει κανένα τα πρόβατά του. Αν αρχίσει με 100, δεν θα τελειώσει ποτέ με λιγότερα. Αν ένα χαθεί, θα πάει και θα το βρει. Κανένας από τα πρόβατά του δεν θα χαθεί αιώνια. Οι ακόλουθοι του Ιησού είναι τα πρόβατά του, που τον γνωρίζουν καλά και πιστεύουν στην αποκάλυψή του. Μας προσφέρει αιώνια ζωή και μας είναι πάντοτε πιστός, έτσι που να μην βρισκόμαστε ποτέ σε μόνιμο κίνδυνο. Οι άπιστοι, όσοι δεν έχουν πιστέψει στον Χριστό, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι ξαπατήθηκαν από την αποκάλυψη ή ότι δεν την κατάλαβαν. Η αλήθεια είναι ότι οι διάνοιές τους είναι κλειστές και δεν ανταποκρίθηκαν στην αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Τα ανοιχτά μυαλά και οι πρόθυμες καρδιές πίστεψαν στη δαχή και στο έργα του Ιησού Χριστού, βλέποντας ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και αυτός και ο Πατέρας είναι ταυτόσιμοι στην φύση τους. Οι πιστοί του Θεού τον υπακούνε. Ακολουθούν τον Χριστό εκεί που τους οδηγεί εκείνος. Είμαστε λοιπόν ασφαλείς στα χέρια του και μετέχουμε στην αιώνια ζωή. Κανένας δεν είναι ισχυρότερος από το Θεό που έτσι μας προσφέρει τέλεια προστασία. Οι πραγματικοί μαθητές ακούνε τη φωνή του Κυρίου τους και τον ακολουθούν. Γνωρίζουν την ασφάλεια που τους προσφέρει η ενότητά τους μαζί του. Δεν παραπονιούνται ούτε επαναστατούν. Απλά υπακούνε. Με άλλα λόγια, μαθητεία σημαίνει η πλήρης υπακοή στον Χριστό. Και φυσικά, η σωτηρία των εκλεκτών του Θεού είναι σίγουρη και ασφαλής και τώρα και στην αιωνιότητα. Η αιώνια αυτή ασφάλεια είναι γεγονός, γιατί είμαστε στα χέρια του παντοδύναμου Θεού. Κανένας δεν είναι τόσο δυνατός ώστε να μας αποσπάσει από τα χέρια του Θεού. Η αιώνια ασφάλεια δεν είναι ανταμοιβή για τα δικά μας κατορθώματα, είναι δώρο και θεϊκή επιλογή για να μας δώσει τη σωτηρία μέσω του Χριστού. Στη συνέχεια της περικοπής μας, οι Ιουδαίοι πήραν πέτρες να πετροβολήσουν τον Ιησού, ο οποίος τους είπε: «Σας έδειξα πολλά καλά έργα που προέρχονται τον Πατέρα μου. Για ποιο από τα έργα αυτά με πετροβολείτε?» Και αυτοί τον απάντησαν: «Για καλό έργο δεν σε πετροβολούμε, αλλά για ασέβεια και επειδή εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό». Υπάρχει, φίλοι μου, ένα πράγμα που είναι σίγουρο. Εκείνη την ημέρα, εκείνοι που τον άκουσαν κατάλαβαν ότι έκανε τον εαυτό του Θεό. Παρουσίασε τα διαπιστευτήριά του. Δεν υπήρχε τρόπος να αρνηθούν τα θαύματά του. Θεράπευσε τόσους και τόσους ανθρώπους μπροστά στα μάτια τους. Τον κατηγορούν εδώ για βλαστημία. Τον κατηγόρησαν ότι αποκαλούσε τον εαυτό του Θεό. Και ξέρετε κάτι, αυτό ακριβώς έκανε. Ελπίζω σήμερα να μην έμεινε σε κανέναν η αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός πραγματικά διακήρυξε ότι είναι Θεός. Το θέμα είναι εμείς τώρα. Τι στάση παίρνουμε μπροστά σε αυτή τη διακήρυξη? Τη δεχόμαστε ή την απορρίπτουμε? Εδώ είμαστε. Αν τη δεχθούμε, είμαστε πραγματικά χριστιανοί. Θα πρέπει να λατρεύσουμε τον Θεό μας, τον Κύριό μας, να τον ευχαριστήσουμε για τη σωτηρία και να γίνουμε ακολουθοί του, μαθητές του. Αν τον απορρίψουμε, δεν υπάρχει τρόπος να πούμε: «Α, ο Ιησούς είναι καλός, αλλά δεν ήταν Θεός». Όχι. Εάν δεν ήταν Θεός, τότε αυτό που διακήρυξε ήταν ψέμα. Τι θέση λοιπόν θα πάρεις? Είναι πραγματικά Θεός ή ένας ψεύτης, ένας παράφρονας, ένας απατεώνας? Αυτό είναι το δίλημα που μπροστά μας θέτει ο Ιησούς Χριστός. Και ελπίζω όλοι μας να πούμε μπροστά στον Χριστό: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.